Etter er det den 5. april 1989. Og nu vil jeg gerne løse, hvad jeg har skrevet til Nationalmuseum om Toftegård. Jeg vil gerne fortælle om slægten Toft på Toftegård. I gamle dage stod de samme Toft 2 gange F. Men sidst i 1800, der de gav en øje til at stave sig med 1 F, de fremgav af de gamle dokumenter. I 1755 kom det her til løjtnant fra Blans. Ham kaldte de Peter Blansing. Han giftede sig med Karen Peters, og de kaldte sig Toft, og de boede op på vores taut. Der var ingen børn i ægteskabet, og Peter Blansing døde, og Karen Peters døde et par dage efter, og de blev begge to begravet den 21. marts 1787. Den 19. september 1781 havde de afstanden af gård vores Toft til Peter Blansing. Nej, til Peter Plantings søstersøn, Hans Hansen Dornemann. Han giftede sig 1786 med Bodil Markhorsen, og de kaldte sig Toft, og i deres ægteskab var der 7 børn. De hed Kirsten, Hede, Marco, Karen, Hans, Mads og Jeb. Den ældste søn, Peter Hansen Toft, giftede sig med en nabodatter, Katharine Bodil Tegger, og overtog 1820 sin kones fødegård, Nordtoftegård. Og det er om dem, min beretning skal handle. Et gård har de gang ingen navn, men den nuværende ejer kolder en Toftegård til minde om Toftslægten. Og nu bakkerede så tysvigt, den kunne jeg også have Tegergård, for det var jo et Teggerslægt i egen ildende tid. Slægten Toft var vel situeret. Katharine Bodil Teggers far havde foran, og han var en af Sagns rigeste mænd. Han hed Eskjell Petersen Tegger. I det ægteskab Peter Hansen Toft og Katharine Bodil Tegger var der 4 børn. Eskjell, Maren, Katrine og Hans. Den ældste Eskjell Petersen Toft, født 28. i 3. 1822, døde 23. i 4. 1804. Han giftede sig med Katharina Hansen Berg af Skovby 1851. Hun var født 1832, og hun døde 1853. Katharina Hansen Bergs forældre, det var Jørgen Hansen Berg i Skovby, født 1805, død 1882, og Christine Berg, født Kjær, født 1801, død 1868. Og der gravsten, den sted er nu om og kirke ved Løjtkirk. Pastor Hansen ville have en væk til gang, men min mand, Hans Berg, han så en gravsten, den der alle vandsyn om kirke, lad den bare stå. Og de søgte også ind til menighedsråd for at få lov til at landstå. Katrine Hansen Berg kom som 19-årig fra Skovby til Løjt til en gård og cirka 100 tine land med mange husmor og pligte og mange tjene spok. Jeg hører hende omtale som en stærk færre, døfte og rettænken kone og mor. Der blev holdt 2 tjenestpige, en markrøjde, en karl, som til en tjenestdreng, og ved særlig arbejde var det igen hele 2 daglejre hen fra by. Er daglejre, de kom om morgenen og gik hjem om aftenen. De fik et kost over gård. 1856 byggede de et nyt stuehus til gård. Det var det største og det fineste i by. Bygget i stier med Katrine Bergs føhjem i Skovby. Til syne var det en indgangsdør og en stor forstue. Til venstre 3-fag daglestue, 2-fag røgdørens og 2 mindre savkammerer. Til højre var det 2-fag grøndørens, 1-fag savværs og mod nør 4-fag sår med en havdør. Og 2-fag borestue, men nu kaldte de jo folkestue. Og i Borgerskue var der to alkover, hvor tjenestepiger de sov. Og køkken med spiskammer og kjolle. Et stue, de var kønt med blæ, med mahonimøbler. En sofa i hver stue. Flere chatoller og hjørnskab og to grenure. Et pætegren og et williamgren. Der var hvide blonde gardiner i ølstue. Og den tid var det almindeligt med brætter lavt. Men når Toftegård blev der løg gipsdæk, staferet med blomranke. Og de holdt sig der her frem til. Ja, til 1960. I sol var det viskure brættergård. I de andre stue var det køen, velholden Pitspejngård. I Dahl og Gørns var det to indbygget skab. De hjemme med hylde, de andre tøj. Imellem vingere var det spejre og hvidt kofferstiksbælter. Ved indvielse af stuehus skrev en skibedatter her fra Løjt, Christine Kras, et digt. Det er ved Løjt. Det kan da løjse noget med sammen. Det er stedet. Til Eschel og Katrine Toft, født Berg Skabel, ved deres nye gårdsbygning, hilset være glædesdagen i vor herrens, i ved herrens nåde se, der med jubel kranse flaggen under Guds velsignelse, i deres nye gård i vige til et husligt hjemste ind, derfor toner i det frie sang fra hvert et ædelt sind. Og hvor kunne der forstumme tonen i mit eget bryst? De ej kan sin glæde rumme, men må tolke den med lyst. Kære Eschel og Katrine, giv om eres nye hjem, aldrig sorgens vindstøl vine, og med valle fare frem. Men i glædens mildstille blomstre eders held og fry, skal en vemods tåre trille, det ej hindre eders dy. Gud med eder, hvor i banke, da det aldrig ille går. Da skal særligt trøst i sanke, om han end med titel flår. Men hvis Gud min bøn vil høre, da på lette rosen fjed, uden tårnene at røre, skal I vandre sammen her. Når i eders børne klynge, efter mange glade år, i der Gud en lavsang synge, for så godt og blidt et kor, og en lille krans i binde, for at minde mange ven, slynger der en blå kær minde i den krans, mind mig ved den. Løjt Kirkeby den 11. juli 1856, Christine Kras. I dagligdøren støjte en stor, firkantet, hvide flisekakkelavn. Den blev der fyret i med træ. Det var en behagelig værmt. Der høje mere tynde lagen skav til i går, og vinterarbejde, det består i at skav og fælde og sav og køge hjem. Er det et stolt arbejde om morgenen, køge de til Nørreskav. Det er 3 til 4 kilometer herfra nede og skav arbejde. Det var for uren af gårds folk, og nå skavkarne. Jeg tror nok, det var strengt arbejde. Vinde og kold. Og alt det arbejde skete handkraft. Ikke som et dag med motorsav. Et træstammer, de blev savet i mine stykker, og ved hæs kræfter slæft ure af skav til alfa vej. De afhanger af følge, hvor stort et læs træ af hæs kunne trække hjem. Af brugen upeget ser, hvorfor træet der måtte fælles. Enkelt træ, der grå i køen, blev stående. Det skulle møge træ til, men det skulle være nok til et her år. Ved kønnemus så jeg buen. Det halv er for, og det halv er brænser. Det skal helst ved behold. Men at skavarbejdere tog af steg om morgenen og arbejde, var det varmt klædt år. At buen selv havde en kabajår. Det var en ærgerfræk af uldtøj. Sikkert hjemvært, lang og forret. Er køkkenpersonal pakket brød i en tegne, kaffe i en skæggemand, og nok over en lille skæggemand med brændvind. Er folk blev jo væk hen til over etter mere. Men de kom hjem, fik de varme mig. Er topning, det var et kapitel for sig. Den blev kørt hjem til sidst. Det hjem stod Lasse Elegant. Så hårdt lasset. Så hårdt lejt. Til de underste grene, de slæft langs af vej. Så begyndte arbejdet i vejkast. To mænd ved hver savbuk. Og de stødstykke træ blev klavet over en hukblok. Af flisekakkelavn kunne tage ståstykket. De gav mest varm og kunne holde el. Det var et stort arbejde at hugge kvars med han, og det arbejde tog lang tid. Hæveløjt hed det sprygge. Omkring 1900 blev der anskaffet en sprygmaskine, så var arbejdet klar og Jan havde to dage. Og af skosten i køkken blev der kun fyret med sprygge. Der blev også hvert år hugget lav en hegn, ikke helt i bund, men støvet, for de grød så hurtigt, de grød så rask op igen. Det var almindeligt til en gavleje af buen fik til det et stykke hegn, som de selv måtte hugge, og fik hjemkøje, og de lånt af hæst og vogn ved buen. De skede også til et hegn blev hævrødt i bund, og de svære rører blev gravet fri, og sådan en stor råd, den koldes en rundt. Og en gavleje fik den hjem, og kun skæren er med en jernpiger. Og assen lå den i boens vejkast, til en dag det blev tid til at skæren er. Det var mest hejser. Afhugget tjørn, tvorn, hegn blev opbrugt. Ved vask og sådan noget, der fyrede de jo en agruk herom med tvorn. De fyrkede dem ind med en fork. Et ask blev opbrugt. Den der blev fyret med træ, så var ask, lys og fin. Den blev afhældt med kåren vand og røg rundt, og hvad en ask var fulden til bund, kunne den klare lue bruges til oldvask. Den hed asklue. Til den grav hjemmeværet blokkerens sengevask og de dykvårens handtørre, var asklue god, lige så god som den hjemkogt safe. For den hjemkogt sæf kunne nok være lidt kras. Men der kom folk fra nabolag, havde familiebesøg, og de var ude i stål for en mønster, hørte med til de at tage af vejkast i øjesvin, for en mønster er stakt med træ og med sprygge. Og så taksede de, hvor man med det træ, det kunne være. Det ene tit med at lille virre, og så fik de sig en mønsterpunkt i køsen. Men vi kom væk fra Katrine og Eskild Toft, der var blevet givet i 1851, og nu bor i det nybygget storehus. De fik 7 børn, og det er om de børn, jeg gerne vil fortælle, der jeg kendte dem godt, og også høje fortælle om dem og om deres forældre. Den ældste, det var Peter Eskildsen Toft, født 1852, død i 1914. Katrine Eskildsen Toft, født 1855, død 1924. Christine Eskildsen Toft, født 1858, død 1939. Jørgen Eskildsen Toft, født 1861, død 1929. Eskild Eskildsen Toft, født 1863, død 1945. Marie Eskildsen Toft, født 1866, død 1888. Hans Eskildsen Toft, født 1872, død 1935. De har en god barndom og opvækst, og navnet der mor har stor omsorg for dem. De var køn og kræfte børn, og da de var til, kunne de begynde at hjælpe ved de gavle småsysler. Et pikke lærer hjælpe til i køkken. Der var et stort jernkomfur og en pump, en vandpump, med et aflof i hav. Ude i Kauko. Og det tidspunkt begyndte så Petersen Toft at se lidt for tit til at brændingskanden. Det var ikke sådan, at han gik over værd. Han var grov, men han kunne godt skåre med sig selv, og hvad der kom fremad, øjnede han en mulighed for selskab ved punds. En nabo vidste nok, hvad Esker havde drukket. Og hvad han havde drukket lidt for meget, så måtte han til i seng. Og kunne tage sig af bedrift og gå. Hans kone måtte se til gå i med kram, og det får folk en arbejde. Og det havde hun evne til. Ikke sådan jævn møgne, men stærre og vandre. Omkring 1700 lå det en gård i Syneskov, og nå af de græsmarker fra den, hvor blev en køft køjt ind til Toftegård. Det er en 5-6 kilometer herfra. I forår kom der en del unge kreaturer. Ungkrig, ned til Syneskov, for at gå græsdager som ære. En gang, et gang i år, skulle der ses til krig. De skulle tæres, og det skulle ses af det vand, og navnet, når det var en tør tid, så skulle det ætter ses til det dejde dyr, hvor gav for landet ude i vandsteg, og var blandt hængen i mor. Så kunne det ikke komme fri. Altså siger, halve vandet kreatur kunne komme gømme over hegn og rende over vej. Det var jo helt så godt. Da drengen var sådan i konfirmationsålder, skulle de skævdes til at gå ned til Syneskov og se at om alt var i orden. Først Peter, næste uge Jørgen, og så Asger. Hans var for lille. Han var en ærdenøle, og han var sin mors jæt og old. Vennet dreng var kommet hjem fra skor og med det mere, og havde skævt deres skortøj ude med et dagletøj. Så var det bare om at komme afsted til Syneskov. Det gik ikke kræsk. Jeg tænker, hvad det var, hvor godt, så er de dagen og fløjtet og sungen undervejs. Men hvad det blev ren, så var to ud som måsen. De gik ikke af farvej. Dengang var det stige af af mark, som følge vis til. I september og oktober gjorde der målet over dem, hvad de kom hjem fra skor, og hun forklarede dem, så det blev tidlig mørt, og de skulle ikke gå og drive undervejs. Det skete, til det blev mørt, og at mor blev urolig, hvad at drengen ikke var kommet tilbage. Så tog hun en lille sjælevarme af. En sjælevarme, det var sådan til uden buk. Det rigtig et trikant. Og så gik hun op af Højgers fort. Det var høj herinde og begge sige. Af og til så lyttede hun lidt, om hun kunne høre noget træet. Men nej, det var ikke noget at høre, så gik hun vige. Op til Vestens plads. Det er vinteren, til hendes dreng han kom. Og hun var lykkelig, men de kunne gå med vrende ved at have en hjemme i mørkenen. Og kom hjem og fortælle til far, til alt havde skal være til i Syneskov. Der må dø 1893. Om hende dø, skriver Kristine uførle i det velårige brev til hendes bror Jørgen Årsø. 1893. Kære Jørgen, altid har jeg med glæde skrevet et brev til dig, kære Jørgen, men denne gang med sorg og bedrøvelse at meddele dig, at vores kære, højt elskede moder er afgået ved døden den 20. april. Kære Jørgen, vi har mistet det kæreste, vi havde på denne jord. Til sidst, da jeg skrev til dig, var hun også meget syg. Da sagde hun til mig, hils Jørgen fra mig, for jeg taler ham nok aldrig mere. Jeg græd, for det ville jeg ikke skrive, men hun sagde sandt. Hun har ikke været rask siden Marie døde, men der tog hun også mod mange suk og klager af hende. Men hvert år blev hun svagere. Forrige vinter, da hun var meget syg, der var der kun lidt håb tilbage. Men så blev hun bedre om sommeren, og sidste vinter var hun også nogenlunde. Hun led af astma, og havde svært ved at få luft, og det var tungt at se på, så jamrede hun. Vi kunne høre det langt borte, især hver morgen. Så om dagen, så blev det bedre. Hun kunne da gå lidt ned i stallen i påsken. Nej, hun kunne da gå lidt ned i stallen. Det er slet ingen tegn, derfor er det ikke så nemt at løse. I påsken var hun med, og ved Ellens, til min fødselsdag den 4. april, havde vi fremmede. Der sagde hun inde hos os i salen og var helt munter. Men så i ugen efter blev hun svagere, fik mange hoste, og doktoren kunne ikke få dem bort. Så natten mellem tirsdag og onsdag var hun meget syg. Jeg var oppe ved hende, for jeg lå altid i en seng inde ved hende. Jeg talte på de andre, Vi ville hente doktoren, men det ville hun ikke have. Så tænkte vi, det var nok astma, hun led af. Og så faldt hun i søvn. Så om morgenen, da jeg kom og lå, hun så foranderlig. Vi telefonerede straks efter doktoren. Han kom. Hun talede med doktoren. Så sagde han til os, at det var efter et hjerteslag. Han sprøjtede hende ind, så skulle hun have champagnevin at drikke. Det fik hun så om dagen. Og så var hun bedre. Hun sagde, hun havde smerter rundt om i hele hendes legeme. Jeg læste en bøn om morgenen, en om aftenen. Det forstod hun så godt. Om aftenen telefonerede vi igen efter doktoren. Der fandt hun var meget bedre. Så sprøjtede han hende ind igen. Nu skal hun nok sove roligt i nat. Vi kunne gå roligt i seng, men klokken 12 skulle vi give hende et pulver, et glas vin. Så kørte doktoren, han kunne næppe være ved danske kro. Fær og Katrine var lige lagt dem i sengen, og Eschel lå i hans klæder. Råbte jeg på dem, kommer til jeg tror moder dør. Hun så ud som en død. Eschel sprang straks på en hest, men nåede ikke doktoren. Kom tilbage i en hast, fik vognen forspændt og kørte efter doktoren, men han kunne ikke være ude af byen, før hun gav et suk. Vi gav hende lidt vin og troede, hun var besvimet, men hun lå i mine arme. Et suk, så var hun død. Vi kunne nok se, det var døden, men alligevel kørte de efter doktoren, for det var da det sidste, vi gjorde for hende. Vi var bange for, hun skulle have lidt sprit til sidst. Derfor hentede vi doktoren, for han var jo den, der kunne hjælpe hende. Men da Eschel kom med doktoren, lå hun lige i hendes seng. Han sagde, det var et hjerteslag. Kære Jørgen, det er den hårdeste nat i mit hele liv. Da jeg stod ved min kære moders dødsseng, du kan tro, hun har lidt meget i den sidste tid, siden Marie er død. Har hun aldrig været rigtig rask, men sidste vinter tænkte vi, da hun havde levet sommeren med os. I påsken var hun med os, og ved Ellen Iversen til min fødselsdag havde vi fremmede. Der sad hun ved os i salen og var helt munter. Men så ugen efter blev hun syg. Den sidste dag, der bar hun, at vor Herre ikke ville gøre hendes sidste time tung. Men Herren bønhørte hende, til hun hen så roligt. Hun sagde tit, når hun kunne få hendes sundhed igen, ville hun gerne for vores skyld leve med os. Ellers var hun godt tilfreds med at dø. Men vi ved nok alle, at hun også i hendes raske år har måttet tage mod min sorg og bekymring, og måtte tige til alt. Hun skulle aldrig klage. Nu hviler hun i hendes grav. Vi kan kun gå derop og græde hendes savn. Og græde. Hendes savn er stort. Vort hjem er tomt. Vi er nok alle voksne, men vi føler det hårdt at miste vores kære moder. Du ved selv, hvor glad hun altid var ved os. Nu er vores hjælp forbi, men vi har hellingen møje sparet. Nu står vi enige i denne vilde verden. Vi får aldrig vores moder mere. Taler Iversen lader moder i hendes kiste. Det var et par dage, hvor vi gik ind i salen og græd hendes kiste. Da låret kom på hende, stod vi alle rundt om hende. Og alle hendes søskende, det var tungt at se, nu aldrig mere at se hende mere. Der stod hun i den sorte kiste. Der kom mange kranser rundt om fra, men mor havde også mange venner rundt om sig. Hun blev begravet den 25. april. Der var mange mennesker med. Pastor Fischer holdt talen herhjemme, og teksten var, denne tids lidelse er ikke at agte mod den herlighed, som skal åbenbares og hisses. Han prædikede om hendes liv og lidelse. Maries lidelse og død var en brand i hendes hjerte. Fra den tid blev hun hvert år svagere og til sidst døden. Kære Jørgen, nu har jeg ingen at tukke og græde til. Hun tog altid del med mig. Jeg kan ikke tænke mig at være uden moder. Det var det bedste, jeg havde på denne jord. Nu kan jeg ikke passe og pleje hende mere. Nu hører jeg heller ikke hende sukke og klage mere. Nu vil jeg ikke misunde hende hvile, for det trængte hun til. Hun har haft kors og modgang nok her i verden. Hun har ikke altid danset på roser. Lad hende hvile i fred. Vi håber på gensynhisset. Herren trøste og styrker os alle i vores store sorg. Han er den bedste, vi kan forlade os på. Christina Krach har givet os et smukt digt, som jeg vil skrive dig, og du hilses fra alt familie og naboer, og os alle, som sender dig trøst i den vilde verden, især fra din søster Christine. Og nu løser lige det trøstens mindeord til de efterladte. Ved afdøde Katrine Tofters Båre, Højt Berg, Stavby. Døde i Løgkirkeby den 20. april 1893. Johannes Evangelium 16. kapitel 22. vers. Og I have da vel nu bedrøvelse, men jeg vil se eder igen, og ingen takker eders glæde fra eder. Vædede i moders hånd med den sidste afskeds tåre, da Gud løste støvets bånd, og I står ved hendes båre. I den tunge afskedsstund trøster ord af Jesu mund. Fred med eder, hilser ham, kærligt uden lukte døre. I den dybe sorgestand, han får hjertet glæden større. Frygter ikke, det er mig, som har vundet himmeriget. Livets sorg en liden stund skulle I som mine smage, men igennem dødens blund, jeg ved hånd vil æder tage. Hist vi at have ses igen, hvor ej glæden svinder hen. Frelser, her i sorgens hus, vær du selv blandt os til stede. Falder alting hen i grus, kom, forjet os himlens glæde. Den os ingen tager bort, den er evig, tiden kort. Løg Kirkeby den 24. april 1893, Christine Krass. Og så kommer det næste brev. Nå, men det var det, hvad Christine skriver til. Er Jørgen Årsø. Hun fortæller om den sår, der ramte dem, og en kan høje til de her holden gravmøje af dem år. Det er min digt, hvad Christine Krass har skrevet, det her jo lige løst op. Og er der døje og der far. Og det kommer nu det brev fra Christine til Jørgen, da han er i Shanghai. Og det fortæller om fars dødsleje. Det næste brev, det handler mest om et testament. Og det løse er over op nu. Og det er 1894. Kære Jørgen, med tårer sætter jeg mig i dag at skrive til dig og meddele dig, at vor kære fader er død den 23. april om middagen klokken 1. Ja, kære Jørgen, nu står vi her og har hverken fader eller moder. Du kan tro, det er et tungt år efter mors dødsleje at stå ved faders dødsleje. Han har i det sidste år blevet meget gammel og kunne snart ikke gå ved en kæp. Så i foråret fik han en krykke, men den havde han ikke længe før han blev syg. Og i 3 uger har han været sengeliggende, men vi kunne nok se, at her hjalp ingen lægehjælp. I de sidste dage kunne han slet ikke tale med os, men han var ved hans fornuft og kunne forstå hvert ord, vi sagde til ham, og han kendte os godt. I mange dage kunne han kun nyde en dråbe vand. Vi kunne også se, hvor han blev rolig, når vi satte os ved hans seng og bad for ham. Kære Jørgen, vi havde en stor nåde af vor Herre, at han kunne selv hjælpe sig, og hans ben, som du ved, jo at de altid var stive, at han ikke kunne bøje dem, var nu blevet så let, at han smed dem ud af sengen i et øjeblik. Og vi var altid selv ved ham, når han så tog en. Og så tog en ham ved benene, og den anden ved overkroppen, så kunne han nok selv tage i sengebåndet og hjælpe til, og det kan vi ikke være Gud taknemmelig nok for. Skulle vi have båret ham fra den ene seng til den anden, det kunne jeg og Katrine ikke have gjort. For da han var død og blev båret ind i salen, var Peter og Eschel, Anne-Marie og pigen, og de havde alle tungt været for ham derind. Skulle han være blevet sengeliggende i åringer, det havde været tungt for os. Men de sidste dage og nætter var tunge, værst for ham selv, men også tungt for os, at ingen kan tænke sig, hvad det er at stå ved sine kære forældres dødsleje. Hvem der ikke har prøvet det, Gud giv, at jeg ingen tør se mere dø, for det er tungt at se. Doktoren gjorde sig alt umage og ville så gerne, at han have blevet bedre, men for døden er der ingen råd, kære Jørgen. Nu bøder jeg dig at meddele farbror hans fars død, da jeg ikke ved hans adresse. Ellers havde jeg gerne skrevet til ham. Den 27. april skal han begraves. Efter hans begravelse vil jeg skrive dig et afskrift af fars testament. Men jeg beder dig at sende en fuldmagt til Peter, eller hvem du synes om, du kan have. Men du skal have den ved en øvrighedsadvokat. Advokat, vi må takke Gud, at vi er alle voksne. Havde vore forældre døde, da vi var små, havde det været meget værre for os. Nu vil jeg igen skrive om et par dage. Mange hilsner fra os alle søskende til dig, mest fra din søster Christine. Og så kommer det næste brev. Det skriver hun et par dage efter. Og det er stedet. Kære Jørgen, den 27. april blev far begravet. Det var et stort begravelse, for vi har jo et stort familie. Det var pastor Fischer, der holdt talen i huset, og den var udmærket. Han prædikede om trøst i livet og håb i døden. Det gentog han så mange gange, og hver sygdom og sorg har hersket i vort hus. For et år stod vi ved vores kære moders kiste, og i år ved faders, og hvor han bad for os, for at vi er blevet hårdt prøvet med sygdom og død. Ja, kære Jørgen, nu lægger jeg her i brevet et afskrift af testamentet, som du kan læse. Pastor Mumsen har skrevet det, og Jeb Alberg og Nikolaj Mikkelsen var vidner. Kære Jørgen, jeg håber da, at du vil være tilfreds med det, som der står. Du vil da ikke fortryde, at jeg og Katrine får mere som I brødre. Vi har jo da gået og arbejdet på gården i mange år, og har da kun fået vores føde og klæde. Jeg er glad ved, at jeg har frie ophold på gården, for jeg kan ikke leve af rente af de 600 mark, men jeg skal jo spare som hintil, som jeg hintil har gjort. Og når jeg arbejder på gården, kan jeg jo nok have lidt løn, at jeg der kan nogenlunde klæde mig. Og når jeg så bare må beholde mit sundhed, så må jeg ikke klage. Far kunne jo ikke give os mere, som han ejede, og en stor gæld var der på gården. Og nu den her gæld til, der skal mange renter ud for Asher, men han får alligevel det meste. Men det havde også været tungt for os at sælge gården, det smukke hjem. Jeg håber også, at vi kan enes om det. Du kan tro, at Eschers stilling har ikke altid været nem. Han skal også passe på, når der skal så meget ud af gården, men jeg tror nok, at han vil være sparsommelig. Din sparekassebog med dine skillinger ligger jo herhjemme, og der bliver hvert år renter tillagt, men du skal jo sende en fuldmagt herhjem. Men det skal være fra en øvrighedsadvokat. Send den til Peter eller til hvem du vil anbetro den. Også hvis du vil huske at have dine papirer fornyet ved en tysk konsul, for når du ikke får det i en vis årringe, har du ingen hjemret i Tyskland. Det er jo nu en ny lov, der er kommet i den sidste tid. Derfor forsøm det ikke, for det er jo mit håb, at du engang, når du har fortjent dig noget, at komme hjem, at leve med os herhjemme, og skrive til os, hvorledes du har det. Kan jeg med et eller andet hjælpe dig, der skal du aldrig kalde forgæves på mig. Til du har tit været god ved mig, kære Jørgen. Vor fremtid er skjult for os. Bare det må gå os godt. Du kan tro, at jeg i denne tid er nedbøjet af sorg. Men jeg beder dig, glem dig aldrig at skrive til mig, kære Jørgen. Hans går nu hver dag til skydyrmandsskole. Når han nu bare må få hans eksamen og beholde hans sundhed, så har han også en god næringsvej, så kan det altid gå, og med hans fortjeneste. Men min fortjeneste er intet, men jeg beder Herren, at han vil hjælpe, at jeg må have trøst i livet og håb i døden, så skal det nok gå os alle godt. Nu kan jeg ikke skrive mere til dig. Når du engang kommer hjem, skal jeg nok fortælle dig mere, når Herren lader os leve. Nu kan der ligge en til i vores grav, så er den fuld. Men hvem ved, om det ikke træffer mig, men det er skjult. Mange hilsner fra os søskende, men mest hilses du fra din søster Christine. Og så kommer et testament, der Deutsche liste sidst afsnit. Slike testamentariske bestemmelser har jeg i vidners overværelse, nemlig Jepp Elberg fra Kirkeby og Nikolaj Mikkelsen fra Skovby, tilkendegivet for min sognepræst. Jeg nærer det faste håb, at alle mine kære børn skulle være tilfreds dermed, skulle der imod al forventning det ene eller det andet barn ikke finde sig tilfredsstillet dermed, er samme at henvise på den strengeste pligtlov, som slikt barn der har på egne omkostninger at lade udmidler og udslættes der af al anden arv. Skete blev Kirkebyg den 16. april 1894, Jepp Elberg, Nikolaj Mikkelsen og Eschel Petersen Toft. Og så har Pastor Mommsen skrevet lidt mere, men det er jo også kun sådan, at han har været nærværende ved et testament. Christine skriver meget om Eschels gæld, hvad han nu havde, men det må da være en gæld, hvad de flyttede dem i, er lav af far, han drækker lidt. Og så skriver Christine om, hvor hun skal spare og arbejde, og hun skriver via til Jørgen må komme hjem, den han havde tjent sig en formue. Og den sætning, den kommer jeg flere gange tilbage til. For det står en råd det med, men han havde tjent sig en formue. Den ældste af børn, det var Peter Eschelsen Toft. Han var født 1852 og døde 1924. Han gav sig ind og en gård ned i Vilkøj. Hans kone hed Ellen Iversen. Der var ingen børn i ægteskab, og Peter var den eneste af den søskende flok og syv, hvor det gav sig. Og det er et lille testament, hvor hun havde lagt opsat af en kone, Ellen Iversen, hvem det skulle ære dem. Og det lægger jeg ved. Den andet af børn, det var Katrine Eschelsen Toft. Hun var født 1855, og hun døde 1924. Hun lavede ugift i hjemmen herovre. Hun var dygtig til husarbejde. Hun ordnede alle store, gør rent og pusset, og alt det vasketøj, det var hende område. Og hun vaskede i forår alle dækketøj, og der kan jeg så tørle hos, der har hun rigtig et skin splidt af hende. Af at stå nysk og alt det vask. Men de havde da også en pige, det hjalp, men Katrine gør vist det med, det er vasken. Hun var en rollende tur. Kan ske en lidt onde kurt af et søster, Christine. Hun syg og lavede mange fine, han arbejde. Og hun var vældig artjenest folk. Er alle høje om til de to søstre har været og rejse. Og heldigt om til de der unge dag her har en plads nå hos dig. Katrine blev 69 år. Den sidste vinter hun lavede, var hun svakle og træt. Og hun lå kun nå uge til seng. Inden hun døde. Christine Eschelsen Toft var født 1858, og hun døde i 1939. Hun lavede også ugift og går indtil hun døde. Er alle høje, så det var trigere til de to søstre. De er nok været for stolt og for selvsikker. De er nu var store og stærke de unge år, og der kan kun rigtig gå og hjælpe med ved alt det arbejde. Hun mager om sommer, hun gik ned af mark, og hun bor en mærk hjem over et år. Det gang blev det mager tre gange over dag. De holdt op for, og de klippede sine år i forår. Jeg kan huske, at jeg stod nede ved hav, ved kag og flas, og så arbejde. Og så så hun til mig, du kan tro, det er for et grej, ved at slippe af med den pels, nu hvor det blev sommer. Det kunne også ske til Stino, men den skarpe udsats kom til at klippe en lille flis af forskning, og så bløjte det. Det var jeg grav klav af for at døde skyld. Stino stod for Malauen og Bachen, og det var jævn, da de havde mand og tjenest for at gå sådan, til det blev lavet to slags mad. I bordestue stod det et langt bord med bænk. Det spiste Peter og Karl. Et familie sjov, de spiste ind i køkken. Jeg tror nok, Stine, hun var gået til at spære mig med både vand og fodmælk. Men det skulle ind i bordestue. Mig har ingen gået i Rødave, for de fik flæsk og kartofler og kartofler og flæsk. Men inde i køkken, der fik de andre rette. Men det var ikke så uafmindeligt for en menneske at sige, til de lavede poser hos mig. Det var også masse familie og fedt og margarine til folk. Og kaffe, det var også en kogt grums til at folk ude vores sted. Stine kunne være morsom og underholden, og hun kunne fortælle. Og hvis de to søstre var børn til by, så var det skam foran en dame, fine kjoler og guldukære og guldbrusher og ring og sager. Så havde de dem andre uge hen. De havde flæsat rødt af der begivenhed, og når de skulle findes der til by, så blev de findes med godt tåen frem. Jeg ved ret stod, da jeg kunne gå gennem et gummer af tag og flak over til Toftegård og ind i køkken. Og det viste godt, at køkkenbog fik jeg lidt stress over. Og det kunne jeg så stå og slikke op med prægfinger. Da jeg blev større løg for 8 år, da jeg havde fået nyt tøj for at vise. Og jeg var med at køre to hest og en lille fejtung. Og så kørte vi ned til stranden. Op til kirker og andre motorer. Da jeg blev lidt større, var jeg med at skavt hovedet. Min mor var med at kunne ske gennem min søster. Vi har en kaffekære med og kogt kaffe. Vi kvars var vi og sprøkker, hvor vi har samlet den i. Og så gik vi og vøjet lidt i strandkanter og havde det rigtig dejligt. Lidt længere hen, der fik vi nok en køltur ned til skav. Men en kaffe fik vi, når vi kom hjem, for det var nemme. Kaffe og rundt det gode i lusthus. Om det sprøjtækket lusthus, det her er fortalt, der skrev jeg jo om en kavgård derovre. Om vinter, der spilte de kort med os. Og vi var glade ven, og går efter at have været herover og sig, til vi skulle komme og spille kort om morgenen. Vi spilte stop. Så fik vi kaffe og en lækker bodenpys med sløje, og vi nyt den dejle varmt og hyggede. Vi kan nok med visse det i sofa, og går efter at forberede ind. Vi skjorte af mig med lang pys, og Stine sat midt for bordet. Og midt over bordet står en masse petroleumslampe. Onkel Esko var en børneven. Han var på sving i Kortsberg. Og er det genforening, der lavede vi i skåret i dansk sang, Stræk din fod, og jeg elsker de grønne lunde, og i alle de rige og lande. Dem sang vi så, når vi var færdige med Kortsberg og de morgen. Men vi havde indtil da kun kendt de tysk sang. Stine var rask og rødløs, til hun blev 80 år. Jeg kan huske hende til bostad, hvor da hun blev 80 og 80. Der var det dækket op i sår til naboer og bekæne. Fin hjemværet duk, gammel tynd kop, fløje og sukkersætter fra der far Pedres tige. Alt det bedste var taget frem. Det skete jo ikke så tit. Det var en oplevelse at være med. Og de selv var godt ved og og mælke gav det af i mørkning. De var glade, at det kom nav og snak. Især da de blev ældre. Især da de blev gamle. Der kom det som mange med i ribben. Og den bekendtskabskreds, den skrumper den. De havde nok fætters børn og kusines børn, men nav af dem kom alle og sagde til dem, hun skønt de bo i her i savn. Da Stine var blevet 80 år, blev hun svag og træt. Træet, og var sengeliggende i en måneds tid. Jeg synes, at plejes kom morgen og aften, men essen sat unge æsker mest sjov. i sin sygsøsse. I den sidste tid gik det af til dem ved mere, og gatterne stiger er lidt flydende med. Og om er det mener, så er det sådan en afstående ved hende, for at så kunne nok også gå lidt ud og være lidt fri. Da jeg kom derud den sidste dag, så jeg, hvordan gav det? Det gav jeg mig. Så jeg også. Han gik en tur i Kauko, og jeg lavede et sat ved Tante Stinos sygsleje. Da tog hun jævn til sidst, suk, og uanet her og stær. Det var ikke tale om noget dødskamp. Hun døde her og stær og rolle. Hun går også på forberedt året. En lige tøj lov og plads, og jeg mødte i dødsannonce skulle der stå, Christine er død fra mig. Og nu var han vel nok old, overblevet old hjem. Jørgen Eschelsen Toft, født 1861, død 1929. Han kom efter konfirmation i USA. Og så kom han og Symons gård. Og da Elav han gik gå og skåre, der kunne han jo bo hjemme. Han var en flot fyr. Han har en rig hest, og hvis han kom rigen og besøgte i nabobyen, så så alle piger der ham. Han blev kaptajn, og han sejlede over Østen og Australien. Og omkring 1925 kom han hjem. Der har han været bosat en del år i Sydney. Han har tjent sig en formue, sådan som Christine har skrevet til ham. Så han kunne nok lægge op, og han blev der vel modtagen, og han fik det grønne dørens, og det ville så uværelse, det vil sige jo. Men det voldte ham, men det var vanskeligt her at komme her hjem og vente til det hjert lavende til at lande, og til at spise i køkken, det var han ikke vant til. Han måtte omstære sig her. Stine skrev i sit brev til ham, i den vilde verden, hun mente naturligvis ud i den hvide verden. Jørgen han snakket mig om Sydney, og om hvad han havde oplevet der, og om Mary Pickford. Men det kunne Asger og Stine jo slet ikke så med. De har jeg alle set med som der er en hjemby. Jørgen fik lov til at betale for sit ophold. Han var heldig. Gire havde noget. Han køjte ind til dem, og han forrede dem mand og ting. Han køjte ind til husholdninger. Og forhold med dem, det var godt. Og Jørgen tager også tit ind til Aftenrå med Rudebier, for at få lidt astrid. For han var jo ikke vant til det hjert ensformigt lavende her og land. En jernbløjning sat pludselig punktum for hans lavende. Han var kun sengeliggende i en års tid, og der var han til dels bevidnet. Og i hans dødsannonce under skibebruder kaptajn Jørgen Eschelsen Toft i dinsdag morgen den 28. november im alter von 68 jahren entslaven stille teilnahmen bitten die Geschwister. Die Beerdigung findet am Montag den 2. Dezember nachmittags 1 Uhr im Hause statt. Die Einladung erfolgt nur auf diesem Wege. Und das war 1929. Und nun kommen wir zu Eschel von Toft. Han war heute ab 1933 und han døde 1945. Die Hinnock wird bestimmt zu Esker skulle ved boen og her går en gang. Han var opnævnt af sin oldefar, Eschel Petersen Tækker. Den gang blev børn et skue af, hvad de ville være, de bestemte forældre. Han var indkaldt til militærtjeneste, for de havde et bærd af ham i uniform. Men Essen havde ikke mange bærd, der var familie. Ingen af forældre eller bedste forældre. De havde undret med 10 dage, for de snakkede tit om dem over. Om Eskerhælde landbrug og andre gårde, det ved jeg ikke. Ja, alle hører om det. Jeg skulle kunne nok se, hvem det var en pige, det var køen. I en naboby, det var henne i Hoptrup, var der en pige, han tøbte godt om. Men hun vendte ham ryggen og ryg, bogstaveligt talt, og hun gjorde sig med en anden. Jeg tror nok til Efgaard var betænkende ved at tage sig en kone. Han har to ugift hjemgående søster, som ifølge af testament skulle have frit ophold over gård, så længe de lavede. Men de søsken, de kom godt uart med, hvordan, men det var ingen uenighed af noget art. Da de blev gamle, indskrænket de landbrug. De afskaffet af køje, og når lykke blev væk forpagtet. Om sommer gik det en del kav og græs til omkring gård. Et hest beholdt de, så længe det var muligt. Et hest beholdt de, og så længe det var muligt, køg de små ture i egen her rundt. De holdt en kav, og det kom en kone fra by og hjalp dem med husarbejdet. Jeg skulle ikke gå for med, at vi sidde i nabolag. Mest der havde vores for at snakke lidt. Er søstre lavet? Da er søstre lavet, kom de og havde obisit. Og de blev opbøjen her til kaffe. Omkring 1920 var de i nogle år her til kaffe og julaften. Af jordtræ var tæn og asben, jordsamme og klavage. De var med til vores prøllup. Da Esker var omkring 80 år, folk han i går og brækkede hof. Det var slemt for ham. Han gik ved krykker af resten af lavnet. Nu var det begrænset, hvad han kunne få at tage. Og Karl, der havde været ved dem i mange år, tog sig hjemmevandt vandt af alting, også til egen fordel. At Karl var tøjsklasset. Omkring 1903 havde han sendt en ro i fængsel, for det er altid her indbrug og røveri her i by. Men som Merkel og det lyde, så da han kom tilbage fra fængsel, kom han i sin tjeneste igen. Det står i blei til gang, da han var blandt fastsluttet med Karl, for han opklaringen af det morderiske overfald i Løjt. Efter 12 dages omfattende undersøgelser og mange hundrede politiafhøringer, et retsmøde på årstedet og der langt efterforskningsforhør i Løjts forsamlingshus, foretog politiet i går den første anholdelse i sagen angående det morderiske natlige overfald på den 71-årige rentenyder Andreas Lausen. Ved 13:30 anholdt politiet tjeneste Karl Gottfried Jensen, der i Nørreskov med en stusseøkse var i færd med at hugge Christian. Han blev arresteret uden at gøre modstand, og han kørte med politiet til Løjt Kirkeby, hvor hans økse og grene blev afleveret til den forbavsende mandmor. Efter en politimæssig ransagning af Karlekammeret, blev Gottfried Jensen i arbejdstøj og træsko ført til politigården i Åbenrå, hvor han blev afhørt. Den anholdte tjeneste Karl Gottfried Jensen er 23-24 år og stammer fra Løjt Vestermark. Karlen har i 7 år haft plads hos søskende par Top, der er henholdsvis 70 og 77 år gamle. Og de satte meget pris på den stilfærdige fyr Gottfried. Han bragte også mig til den gamle, overfaldende Andreas Lausen, der Toft er meget godhjertede og hjælpsomme folk. Gottfried Jensen har ofte deltaget i Andreas Lausens kortspilaftener, men han var ikke blandt de gæster, der sad der længst ud på natten. Men fra sine besøg hos den gamle mand, vidste Gottfried Jensen, at bagdøren altid var hanket. Lille stue kunne nås, at Lausen havde bankbog og mange penge hos sig, vidste mange mennesker i Løjt Kirkeby. Som en bemærkelsesværdig omstændighed foruden Gottfried Jensens lokalkendskab anføres, at Andreas Lausen efter det blodige overfald, hvor den natlige voldsmand huggede ham 2-3 gange i hovedet med en økse, så gerningsmanden flygte, østpå, netop i den retning af den gård, hvor godt triumfen tjener. Næppe nogen ventede, at politiet ville slå ned på den stille, nåede kejsede Karl, der aldrig brugte penge, men sparede sin løn fra det ene halvår til det andet. Det kan ikke være vor Gottfried, sagde gamle Eskil Toft gentagende gange i går efter anholdelsen. Næh, sagde hans 77-årige søster, du skal se, han kommer nok hjem til kaffe, eller måske til unden. Vi har i aften sådan en god unden til ham. Men Gottfried Jensen blev hos politiet. Efter det blodige overfald beså Eskil Toft den rustende blodige økse på gerningsstedet, men hævdede, at den ikke var fra hans ejendom. Om morgenen den 19. da overfaldet var sket, gik en nabo ind til de gamle Toft fortælle om overfaldet, og i indkørslen mødte naboen Gottfried Jensen, der klokken 8 mandag morgen havde meget travlt med at rive vejen. Naboen sagde, hvad er det der med gamle Lausen? Gottfried Jensen svarede, hvad er der med ham? Hvem har slået ham? Naboen, ja, nu er der meget politi og mange kriminaler derhenne. Ved at høre dette blev Karlen meget inde berørt. Han snakkede forvirret og så undvidende bort. Naboen var mærke til hans påfaldende adfærd og gjorde sig sine bestemte tanker derom. Den anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør i dag. Det kom en kone herfra by af og til og lavede mig. At så var der nu over værm, og Gottfried og Karl, han kunne gå over værm og kåre og servere. Jeg skulle spise altid mig ved en avis, og de havde skarf og skuffler fulde af duk og forfatte, som er det hans tøj fløj for olvind. Jeg skulle måtte føjse. Han var i med sin ævmand. Og hvis Karl var i dårlig humør, ville Karl ikke begrænse ind, og Esker så olien i stue ved en kold kakler. Og det gang var vores ældst dreng Jørgen Berg 9 år, og han kunne løse over og se, om det var en håndsrækning, han kunne køje. Og om ellers så brugte han brænse ind, og så fik han en femøje. Esker har i det hele taget en kummerlig livsarven. Der kom kun enkelt og sagde til ham. Det sidste år fik han en medicin. Der gik jeg hver dag over og gav ham den. Og medbragte jeg også lidt ånden over. Men min mand, hans bæk, tødte dummet. Han tødte til, det var nødvendigt. Han tødte til, at Esker kunne have indrettet sig sådan, til han kunne have holdt sig en hushåle, som kunne tage sig af ting. For det var jo nok at holde hus med, og det har ikke gået, om de har brugt af kapital, eller har sålet gren ud. Bare Esker kunne have lavet lidt standsmæssigt og været tryg. Han har jo da ikke behov at spare til arvene. Men han har et sådan, at der måtte ingen penge bruges. I foråret 1945 blev Esker mere svagelig, men han snakkede alle om at dø. 10 dage før han dø, kom det en kone herfra gav et besøg. Hun har ellers aldrig besøgt ham. Hun har en aborsin med til ham, og hun bad fadervor med ham. Og det jeg gjorde, fik hun og en uspekulære mor, hans tillid. For han selv var træt og viljeløs. Og søndag er det, fik hun en sagfører Rosenstand til at komme. For hun kunne nok se til, at her var ingen tid at spille. Og de skrev et nyt testament, naturligt til egen fordel. Og en sætning indfører flere gange. Alt uden ansvar over for arvingerne. Da jeg kom derud næste dag og græd, hun går også galt. Og så så jeg, hvad er det, du var så kæve af? Han så, jo, var det skreven, det er skreven. Jeg trøstede ham så godt jeg kunne, og jeg fik ham derud beroliget. Og jeg så til ham, nu skal du ikke være så kæve af det, og det gav jeg nok. Men jeg vidste jo ikke til jeg sagde før, og Erik Kuhn havde været der og skrevet den nye testament, til han var kæv af det. Han har nok følt sig helt magtesløs af for hende. Og de næste dag gik det stærkt ned ad bakke med ham. Han blev sengeliggen, men kun en 4-5 dage. Og der kunne Erik Kuhn jo rigtig være der og begynde at se i skarf og skuffler og hvad der var. Og hun står jo for at begraves, og har jeg løslet. Og da er det begravet, lad hun den for at vågen, og så kødte det igen, lad os det andet, læse hende vel og træft havt. Undervejs mødte de Peter Farsen. Han er en kusines søn. Det er så. Og han spurgte, er det der slet ingen andre, der skal ære noget? Der blev de nok lidt håb og lidt betænkelig. Men de kunne jo vist fortsat blive. Det var 3 gode børn af Toftslægt, for der fik besked fra sagfører, til de kunne hente en del møbler, sørtøj og dækketøj. Men det var med den tilfører om forskellige ting. For at findes ikke i bordet. At da er det, da Eskel var død, forsvandt en del guld og sørting. Og hende er kun, hun sagde, det her er tyskeretavn. For der var jo den tid en del tysk militærindkvarter her i by. Det var soldater, hvor der var jo tilbagerejst op fra Norden. Og så var hun dem tødt. Det var der grave nem, der skulle beskytte over dem. Det var jo den lavløgstid, og der kunne det jo alting lade sig gøje. Og det var ingen ære her, hvor det kunne tage sig af. Hverken det gerne havde gang. Men den ære sag, det var samtalestof i savn i mand og herrens tid. En liste af de bortkommende smykker, den er velåret. Og det steg til, og det er noget, hvad Stino har skrevet i 1926. De har en lugtedåse formet som en sølvfisk. Og en lugtedåse, der var som med en guld agatsten. Og en lugtedåse formet som et ur. 3 guldringe. 3 guldbrosje. 4 guldmanchetknapper. 1 guldurkæde. 3 par guldørenringe. 1 sølvurkæde. 1 guldmedaljon. 10 sølvmønt. 1 guld 10 mark og 1 guld 20 mark. 1 sølvbrosje. 1 sølv til 1 nøgle. Og hvad der tilhører Jørgen Toft, det var en guldurkæde med en orden og et pund guld. 2 guldmanchetknapper og 1 æskenåle. Men det var jo alt for plads. Det blev overhovedet en auktion af at gå af nogle sager fra laut og bord og bænk og køkkentøj. Og hest, de blev sol og alle landbrugsredskaber. Og da er det, Eskov var død, der kom det en slægtning. Det var Georg Brun fra Dalholt op til Toftegård. For han havde været behjælpelig med og skrive det første testament. Og så mente han jo da, til nu da Eskov var død, så måtte han komme op og se, hvordan det foregik det hele. Men Erik Kuhn mødte ham i dør og sagde, her er det noget at gøre for dem, for vi har skrevet et nyt testament. Han vendte om og undrede sig over den oplever, men han vidste nok, det var et noget andet. Og sådan, og det var vist så et år, der blev gået sol til Thomas Jensen. Og de 3 gode børn af Tavtslægt, de fik hver 20.000 kroner. Den nye ejer gik straks i gang med at fælde de store træer i skov. Det var dem, hvor Asger havde skånet og været så stolt af. At træet indbræft ham mange penge, altså den nye ejer, og han kunne sætte bedrift i gang, og er det 10 år køjt han, så han går, der var dog så stor. Den næste ejer var han kun i 4 år. Så blev jeg gået og sålt til et ungt par. Det er døfte folk. De vil forbedre både uger og inden. og bygget den nye stolle op med et maskinhus, og Toftegård er nu en moderne gård. Og børn der er jo fra, de kommer nu herover ved vores og lægge og spille kort. Og sådan ændres af bæret og historien den gentagelse. Hende er der kun, hun flyttede ind til Assemrå. Hun kunne vist ikke. Det er også tilfreds her i løjt med. For det var ingen, der regnede hende med. Men lavede hun bo her i løjt, der var hun en flittig kirkegænge. Og en tid lang var hun organist. Men der tænkte jo, kan hun da her have glemt den ene Gud i Dr. Martin Luthers lille katekismus, hvor der sagde, du skal ikke begære din næstes hus. Vi skulle frygte og elske Gud, så vi ikke med list efterstræbe vores næstes arv eller hus, og under skin af ret bringe det til os. Marie Eschelsen Toft blev kun 22 år gammel. Hun er den eneste af søskenflok, som er ikke kom. Men er høj en omtale. Er der konfirmation, var hun svagelig. Hun lidt af tuberkulose. Hende for alle sørget for, at hun kom til Rømøy for at søge helbredelse. Det var hun flere gange, og det ophold bekom hende nok godt. Hun kunne gå to langs ved stranden og have et nogenlunde. Men en sygdom tog til, og hun døde herhjemme. Og Christine skrev i brevet til Jørgen, til at mor har sørget mig af det tab. Og hvad hun skriver via, at mor har ikke danset og russet, så hentyder det til at far ham hele drikkevarmer. Da jeg var 10 år, cirka, fik jeg forrige et lille ravsmyk af fra Toftegård. Det har jeg tilhørt Marie Taut. Under ophold og Rømøy fandt hun 4 små ravklumper. Og de blev sat sammen til et smyk, og det her er nu. Hans Eschelsen Toft fik en meget hård skæbne. Efter forældres død, blev han færd med sin skibeeksamen og drog af til søs. Han lad nok kun sjælden høje fra sig. Kan ske, at han ikke danser så godt med Eschel og med søsre. Kanskje ikke jeg har sået til ham. Men du har tænkt den formue, så kunne du komme hjem. Sådan som Christine skrev til Jørgen. Men Hans Toft fik aldrig tjent sig en formue. Som kaptajn her han da nok tjent mange penge. Rederi Jebsen af en rå er jo den dag og dag et andet rederi. Men det kan være, Hans Toft ikke forstande og holde over penge. Kanskje har han været for gavmild. For det steg i omtale, til han var hjælpsom over for landsmænd, ret en sømmeren af den gamle skole. Jeg tror nok til at læse kærlighed om bro var større dengang, som den er dog, og er lavnet om bro her og ændret så væsentligt. I 1919 dukket han op her i barndomshjem, er det 25 års fravær. Han har ikke givet besked om sit kum. Så folk var lidt forvundret. Han var en slank type, alvorlig, og kan skære lidt indesluttet. Det gik ikke mange dage, før hans søsken havde fået noget af, til han eget noget. Og det er de nok også, og melder som hølle. Han fik et kammerbord lavet, uden værnt, og de satte ham til forskellige arbejde. Han skulle fejl i går, og arbejde i Kavgård, ved brændsøjene, og om vinter, der satte han op og lavt og stoppet snak. Da han kom herover og holdt snak, så fortalte han om det. Så han satte op og lavt og stoppet snak. Og det havde nok været en trygt arbejde. Jeg tror ikke, de viste ham mig vand af. Han havde naturligvis hoft, til han kunne tilbringe rest af sit lavnet hæge hjemme i Løjt i Nørga. Men eller han, så gik det op for ham, til han var uønsket. Det havde været svært for ham at beslutte sig til at rejse hjem. Og rejsepenge havde han jo heller ikke. dem Herrn an noch Beine. Han forsvandt lige så stærkt, som han var kommet. Rejsebagage havde han helt med jer, kun en enkelt kuffert. Jeg tænker, hans søsken lige så til ham, men du har tjent den formue, så kan du komme igen. For de satte penge meget, meget højt. Er der omtale i avis, som vil løje, stedet. Den gamle kaptajn havde ingen ønsker om at gense sit barndomshjem. Og det kan han da godt forstå. For det sagde jo nu om, hvordan hans bror og hans søstre havde behandlet ham. Han skrev ikke hjem, da han var rejst, og hans søsken omtalte ham ikke. Men da de fik meddeles om til ham, om hans død i Shanghai, blev de nu slukøret, og særligt, da de i messeorgen brev, høje om hans tragisk død. Svitsken helbred og økonomisk sorge forårsagede det, til han besluttede at tage sit eget land. Han lejede en borg, gik ombord med en pak, en sten under arm. Han satte sig efter, og da borg var landt nok uge, bøjte han en sten ved hjælp af et rejf om liv og kødte sig af borg. Hans lig blev fundet, og som det fremgår af avisudklip, blev han begravet i Shanghai, så langt borte, så langt væk fra sit barndomshjem. Hans navn blev tilføjet over gravsten på Borg Kirke, død i Shanghai den 29.5.1935. Og i avis det står det, Løjtinger død i Shanghai, den gamle kinafarer kaptajn Toft. Fra Shanghai kommer der meddelelse om, at kaptajn Hans Toft fra Lund Kirkeby er død den 29. maj, 63 år gammel. Kaptajn Toft har siden århundredet skiftet opholdt sig på Kina-kysten, hvor han i en årrække førte skibe for Åben Rå-firmaet, for Åben Rå-rederiet, Jebsen og Company. Senere har han også ført kinesiske skibe. For cirka 6 år siden gav den gamle sømand op og bosatte sig i Tianjin, senere i Shanghai. I året 1919 besøgte Toft for sidste gang sin fødeegn. En bror og søster overlever ham og bebor deres fødegård i Løjt. Avisen i Shanghai af 7. juni skriver i et meget smukt eftermæle om den gamle kaptajn. Altid omsorgsfuld og behjælpsom overfor sine landsmænd. Et fint menneske, ret en repræsentant for en sømand af den gamle skole. Svigtende helbred og økonomiske sorger pinte ham, og han førte en gammel ungkarl tilbagetrukne og ensomme tilværelse. Han følte sig hjemme i Østen og havde ingen ønsker om at gense sin hjemmeegn, hvor alt var fremmed for ham. Kaptajn Toft blev begravet på Hongjoa Kirkegård den 4. juni, hvor pastor Nielsen fra den norske sømandsmission forrettede jordpåkastelsen. Et stort følge, hvor blandt den fungerende danske generalkonsul i Shanghai, Mogens Ivar Melchior Saas, fulgte deres gamle ven til hans sidste hvilested, så langt borte fra sit fødeland. Det ved nu og ære er det hans tavt. Da Jørgen tavt død, æret hans søsken en del pæn, og Christine hun køjtede kan ikke en persianer mandor. Men de tavt i aftels er det hans tavt død. Folk til at kende hans tavt, ynkertes over ham, at han skulle, til han skulle få så tung en skæbne i det fremmede. Og herhjemme sagde hans søsken, og følte sig så velbjerget med alt det jordiske gods. Da Eskel var i sin velmæstsdag, der kunne han snakke nedsætten om arbejdsfolk. Han kaldte dem småfolk, og hvis det gik noget skidt, så kunne han beskære fra. Da han blev gammel, var han der kommet nogle andre tanker, for han så til mig, alt hvad her kunne have til låns. Det var en kernesund slægt, bortset fra Marie Taut, der døde som 22-årig af tuberkulose, men Essen har ingen af dem nogensinde været syg. Alle var din løg over sygehus. Alle døde med småskavanker som bensår eller luft af noget art. Jeg hælder en hus, fordi de var for kølt. Essel og Christine blev ældst. De blev 82 og 81 år. Og de døde nærmest af ålderdomsvarfære. Et gang mødte de Dr. Dibban ude i steg. Hans bostads befinding, og så sagde han, nu er ikke så fel essen. De vidste nok, at det var godt med motion. Om sommer gik de en tur i Kauger, og den er ude i Taut. Og hvad det var ren ved, så gik de op og ned af få gange i stål. Og de kunne stå ved stålvingere, synge nu og se ude af marken. Men det var snevær om vinter, og de kunne komme ud, og det var glat. Så gik de tre gange op og lavede ned igen. Der lavede trappen her i cirka 15 trin. Om vinter blev det et gang i morgen fyret i kaklerne ude i sår, for det har jeg møblet så godt af, så de. Men hvad jeg så lidt var i brug, og det var den ikke i her vinter, fra september og så til de skulle gå rent til pinser. Så var alle plysmøbler dækket til med lærstykker. Sådan som vi ser, at der i TV i den engelske serie Anna Karenina og Leo Tolstoy. En kan nok unde sig af, til så tagstærk og løvedygtig den slægt kan udgøre af hjemme generation. Nu løser vi et pækker til cement, det er fra 1820. Kun om til vissen sig i mit. Nachdem der Hufenbesitzer Eschel Petersen Tegger in Kirkeby, alters- und schwachheitshalber, sich nicht mehr imstande fühlt, der Wirtschaft länger vorzustehen, dass demzufolge zwischengedachter Eschel Petersen Tegger einerseits und seinem Schwiegersohne Peter Hansen Toft da selbst andererseits nachstehender Kauf- und Überlassungs- nebst Abnahmekontrakt errichtet, geschlossen und vollzogen wurde. Es zitiert, verkauft und überlässt, nämlich Ermelzer Eschel Petersen Tegger, und zwar mit Wissen und Genehmigung seines Schwiegersohnes, des Hofbesitzers Peter Nikolaisen Morgen Basmark, hiermit und Kraft dieses seinen ihm zuständigen in Kirkeby belegenen und aus Zweitottingen oder drei Viertel Pflug feste Erde bestehenden Bohof cum pertinentus als den gesamten Gebäuden und Ländereien und den dazu gekauften Eigentums Ländereien von der ehemaligen Hufe des Peter Petersen in Kirkeby in den Zustand, worin dieses alles sich jetzt so befindet, im Gleichen mit der vorhandenen Aussaat und Dünge, dem ganzen Beschlag an Vieh, Pferden, Pflug, Wagen, Eggen und sonstigen Ackergerätschaften, nebst sämtlichen Mobilien im Hause, nichts von allem ausgelassen, an seinen gleichfalls gedachten Schwiegersohn Peter Hansen Toft, für die wohlbehandelte Kaufsumme 2000 Reichsbanktaler Courant oder 3200 Reichsbanktaler wird geschrieben 3200 Reichsbanktaler in Silber. Dergestalt und also, dass derselbe diesen Bauhof von drei Viertelpflug feste Erde nebst den dazu gekauften Eigentumsländereien cum pertinentus numero sofort antreten und in Besitz nehmen, sich darin gehörig imitieren und die Feste darauf erteilen lassen und selbigen demnächst bester Gelegenheit nach für sich und seine Erben, wie Verkäufer bisher dazu befügt gewesen, Inhalt des Festebriefes beständig nutzen und gebrauchen, respektive damit eigentümlich salzen und walzen möge. dahingegen, der Käufer Peter Hansen Toft schuldig und verpflichtet sein solle, als wozu er sich auch die Mittel verbindlich nach, nicht allein alle mit diesem Bohof cum omnibus pertinentus verknüpfen, herrschaftlichen und sonstigen Abgaben und Lasten von nun an Gebühren zu übernehmen, abzuhalten und zu prestieren, sondern auch seinem Schwiegervater Eschel Petersen Tecker und dessen Ehefrau nachstehende separate Abnahme vom Staben zeitlebens zu geben und zu fließen zu lassen, als zur Wohnung eine kleine Stube im Nordwestende des Hauses nach unten und oben, sowie die erforderlichen Mobilien und Gerätschaften nebst einem verantwortlichen Bett mit Zubehör auf der Abnahme und zum Unterhalte und Verbrauche jährlich geliefert. 3 Tonnen trockenen Roggen, 1 Tonne Gerste, 1 Tonne Malz, 1 Tonne Buchweizengurke, 4 Liespfund geräuchertem Speck, 4 Liespfund geräuchertes Fleisch, 22 Ellen gebleichtes Leinen, nämlich 14 Ellen Flachsen und 8 Ellen Hemdernleinen, 1 Liespfund Flachs, 4 Liespfund Wolle, 1,5 Liespfund Tallich, 3 Ballen Butter oder 22 Pfund. Nein, oder 72 Pfund. 3 Pfund Hopfen und Salz nach Bedarf. 40 Stück Hühnereier und als Handschilling 10 Reichstaler Courant oder 16 Reichsbanktaler in Silber. Täglich eine Kanne süße Milch und zur Feuerung jährlich 12 Fuder Torf, a Fuder zu 800 Soden gerechnet und 4 Fuder Holzfeuerung. So dann genießen Abnahmeleute außerdem benötigten täglichen Kleidungsstücken vom Stavenbesitzer freies Opfer und Kopfsteuer. Auch ferner ungehinderten Zugang zum Backhause, zum Brunnen und Kohlhofe, nebst freien Gebrauch des Backtruges. Ferner ein freies Reitpferd oder einen freien Wagen, wann es verlangt wird, und freie Stuhlstände in der Kirche. Die vorbeschriebene Abnahmen Texte werden um Johanni und Weihnachten jedes Mal zur Hälfte vom Hofbesitzer pressiert. Und sobald eine der Abnahmepersonen mit Tode abgegangen sein wird, fällt ein Drittteil dieser Abnahme weg. Auch ist Hofbesitzer endlich noch verbunden, die Abnehmer nach erfolgtem tödlichen Hintritt Christ und Kirchspiels üblich zu beerdigen zu lassen. Da sodann die auf die Abnahme gebrachten Mobilien und Sachen dem Stavenbesitzer wiederum anheimfallen sollen. Was nun die vorbeschriebene Taufesumme der 2000 Reichsbanktaler Courant oder 3200 Reichsbanktaler in Silber betrifft. Also hat der Käufer selbige nach Vereinbarung numero völlig bezahlt und berichtigt. Daher denn auch der Verkäufer für den richtigen Empfang derselben hierdurch bündigstermaßen quittiert und sich zugleich aller weiteren desfälligen Forderungen und Ansprüche hierdurch feierlich begibt. Das Pates solcher Gestalt kontrahiert haben, bekennen sie hiermit unter Entsagung aller Ausflüsse. Urkundlich haben sie diesen Kontrakt zur steten unverbrüchlichen Gelob und Festhaltung bei Verpfändung Habe und Güter mit Bewilligung der Protokollation unterschrieben und wollen denselben hierauf zur Approbation des königlichen Amtshauses untertänig einreichen. So geschehen Abenrader Amtsstube den 27. März 1820. Eschel Petersen Decker, Peter Nikolaisen Moog, Peter Hansen Toft. Vorstehen der Kauf und Überlassung nebst Abnahmekontrakt wird hiermit von mir in allen Punkten und Klausulen bestätigt, urkundlich unter meiner eigenhändigen Unterschrift und beigedruckt zum Petschaft. Appenrader Amtshaus, den 27. März 1820. Stehmann.